Halpoja lentovekottimia on tullut nopea vauhtia verkkokauppoihin. Kuovat pienoiskopterit ovat muun muassa oiva työkalu paparatselle, vai ovatko? Tätä selvitetään seuraavaksi, kun vieressäni ovat alan asiantuntijat Aalto-yliopistossa professori Heikki Hämmäinen ja tekniikan kandidaatti Lassi Sundqvist. Tiedotusvälineet voivat lennokkitekniikalla striimata livekuvaa verkkoon. Vanhemmat voivat seurata lastensa leikkipaikkaa ja paparatsit pystyvät jahtaamaan julkiksia. Tässäkö lyhyesti sanottuna se tulevaisuus, johon olemme siirtymässä, Heikki Hämmäinen?
Joo, kyllähän nämä esimerkiksi pitää ääntä jonkun verran, nämä laitteet, että näillä ei ole ihan helppo salaa yrittää kuvata, vaikka nämä nyt on sähköllä toimivia ja sikäli vähempi äänekkäitä kuin perinteiset polttomoottorilennokit. En näe, että nämä tällaiset, sanoisiko väärinkäyttötyyppiset tai kevyet käyttötavat on ihan ensimmäisiä kohteita.
Joo, aika lailla samaa mieltä, että se pitää hyvin kovaa ääntä loppujen lopuksi ja periaatteessa siinä ehkä voi olla ihan hyväkin, että vanhemmat vois käydä hakemassa lapsia kotiin tämmöisellä kopterilla, mutta eipä noin kauhean todennäköisiä käyttötarkoituksia ole.
Mutta kuitenkin tällä on helppo kuvausta tuolta ilmasta käsin suorittaa, vaikka se ääntä pitääkin ja pääsee aika kuitenkin ehkä yllättäen nopeasti paikalle, niin onko tästä tällaisesta salakuvauksen mahdollisuudesta kuitenkin kenties tulossa jonkinlainen trendi?
No mä sanoisin, että kuvaus kylläkin on merkittävä sovelluskohde, eli näillä päästään semmoisiin kuvakulmiin ja positioihin, joihin on vaikea muuten päästä ja se houkuttelee ihmisiä, mutta salakuvaus on tietysti yksi vaihtoehto, mutta ehkä varmaan enempi tullaan näkemään niin kuin hyötykuvausta ja hupikuvausta ilman, että se on salakuvausta.
No minkälaisiin kaikkiin tarkoituksiin tätä voisi nyt sitten käyttää, Lassi?
No esimerkiksi voidaan kartoittaa sähkölinjoja, tai esimerkiksi mastoja, jos on joku ongelma tullut, että laitteisto on hajonnut, niin sitä voidaan käydä tarkistamassa, metsäpaloihin päästäisiin nopeasti. Ja täällä jo hurjasti löytyy niin kuin valmiiksi mietittyjä käyttötarkoituksia. Et yksi mielenkiintoinen on, että jos henkilö saa sydänkohtauksen, niin pystytään lähettämään defibrillaattori niin kuin tämmöisen mukana sinne. Ja sitten on nämä hyvin paljon esillä olleet tavaratoimitukset ja kaiken näköistä.
Siinä pitää mennä kyllä sitten myöskin ohjeet mukaan, että osaa käyttää näitä laitteita.
No muistaakseni siinä lääkintäkopteri-ideassa on, että siinä tulee myös puhelin mukana ja sitten, tai jos soitetaan niin kuin hätäpalveluun, niin sitten sieltä neuvotaan, että nyt sulla on se laite siinä edessä, ettei näin ja näin ja näin ja näin.
Kuulostaa kyllä ihan fiksulta. No minkäs hintaisia nämä laitteet ovat?
No hinnat on tullut alaspäin ja se tietysti tekee tästä kansanhuvia ja lisää myyntimääriä ja lisää käyttäjiä ja kokeilijoiden määriä. Ja samanaikaisesti näissä on tullut automatiikkaa lisää, eli nämä on ollut äärimmäisen vaativia lentää aikaisemmin, mutta johtuen erinäköisistä hallintajärjestelmien automatisoinnista tämä on helpompaa kuin aikaisemmin. Elikkä kyllä, halvemmaksi menee ja määrät kasvaa.
Eli tästä on tulossa tällainen niin kuin joka miehen pieni unelma, pieni kopteri. Minkälainen on tämä säde, millä etäisyydellä tätä voi kuljettaa tai kauko-ohjata?
No perinteiset kopterit on yleensä, jos kaupasta ostaa, niin se on maksimissaan noin kilometrin verran nykyisten lainsäädäntöjen takia, että kun lähetystehot ei saa olla liian vaan suuria. Mutta sitten tämän projektin tämä LTE-kopteri lentää niin pitkälle, kun akut riittää, että sitten oltaisiin jossakin 30 kilometrissä jopa. Tosi sieltä ei enää sitten pääse takaisin. Että.
Mutta ainakin tällaisessa niin kuin lääkintämielessä, niin sehän alkaa olla jo sitten ihan oiva peli.
Näin on.
Kansode on sen verran pitkä, vaikka ei takaisin pääsekään, niin kuitenkin saa tavarat vietyä. Kuinka kauan tällaisia pienoiskoptereita on kaiken kaikkiaan ollut markkinoilla?
Kyllähän näitä on ollut jo aika pitkään, siis mitä nyt sanois, jo 5 vuotta sitten suht halvalla näitä oli markkinoilla, ja tämä johtuu pääasiassa sähköpuolen ja digitalisaation kehityksestä. Eli niin kauan kuin on ollut polttomoottorivehkeitä ja vähän kalliimpia, äänekkäämpiä, niin vaikeampia lentää, niin tämä on ollut hyvin pienen porukan puuhaa. Että kyllä tämä nyt on jo vuosia tämä ilmiö ollut näkyvissä.
Ja jos vähän tarkentaa, niin siis näitä multikoptereita on ollut noin 5 vuotta, että aluperin pianoskopterithan lähti 70-luvulta ihan ensimmäiset, ja sitten harrastukset on alkanut niillä joskus 80-90-luvulla yleistymään, mutta tosiaan tämä sähköisyys on nyt tehnyt tässä viimeisen 50 vuoden aikaan näistä niin kuin koko kansan huvia, ja erityisesti mahdollistanut nämä multikopterit.
Eli mitä tämä multikopteri nyt, jos oikein kansantaisesti yrität sen kertoa, niin mitä se tarkoittaa?
No verrattuna perinteiseen helikopteriin, mitä näkee isompanakin, niin niissä on yksi iso potkuri päällä ja sitten pieni potkuri sivussa. Ja multikoptereissa on 3 ylöspäin pieniä potkureita tuossa päällä. Ja se ohjausmekanismi toimii aika eri tavalla. Ja sen takia, kun meillä on paljon pieniä potkureita, niin sitä ei ole polttomoottorilla voinut toteuttaa. Mutta nämä pienet nykyaikaiset sähkömoottorit tekee tämän mahdolliseksi.
Tässä vieressämme on yksi tällainen pieni multikopteri, jossa on 6 potkuria ja paljon tällä on painoa?
Ilma-akkuja noin 2 kiloa ja akkujen kanssa 4 kiloa. Tässäkin on aika paljon akkua mukana sitten. Ja se on niin kuin tämä tyhjä lentopaino, että sitten tämä on suunniteltu niin, että siihen voi laittaa 1,5 kiloa lisäpainoa. Eli sitten kokonaislentopaino olisi jossakin 5-6 kilon välillä.
No teillä Aalto-yliopistossa niin on ollut kehitteillä näihin koptereihin 4G-ohjaussysteemiä, sitä olette testanneetkin, niin Heikki Hämmäinen ja Lassi Sundqvist, mitä tämä 4G-ohjaus tuo nyt sitten tullessaan parempaa?
No 4G eli mobiiliverkkopohjainen ohjaus tietystikin mahdollistaa laajemman kantosäteen, eli ei olla rajoituttu näköyhteyteen ja suoraan yhteyteen, vaan enempikin rajoitteeksi tulee akkujen riittävyys, akkujen teho, jolloin toimintasäde kasvaa.
Esimerkiksi yksi suuri ongelma näiden multikoptereiden kanssa on yleensä ollut, että ne joskus saattaa tulla ohjelmistovika ja se lähtee lentämään johonkin suuntaan ilman hallitsemattomasti. Ja tämä 4G-yhteys nyt mahdollistaa sen seurannan, että tässäkin on GPS-signaali tulee koko ajan tietokoneelle ja sen näkee, missä se menee. Eli ennen siinä kilometrin paikkeilla kopteri on vaan kadonnut johonkin ja sitten se on löytänyt, jos on löytänyt. Mutta tämän LTE:n kanssa, 4G:n kanssa nähdään siihen asti, kun akut loppuu ja se putoaa, niin siihen asti nähdään, että missä se on ollut.
Putoaa. Pikkasen pelottavaa. Miten näiden säännösten laita mahtaa nyt olla? Miten näitä saa lennättää? Minkälaiset rajoitteet on olemassa?
Tällä hetkellä ei käsittääkseni ole oikeastaan minkäännäköistä säännöstöä. Tämä on niin uusi asia, että ei ole lainsäätäjät oikein pysynyt perässä. Ja nyt tehän ollaan kovaa vauhtia kehittämässä lainsäädäntöä näille laitteille.
4G mahdollistaa siis laajan toimintasäteen ja luin tuossa sen verran ennakkoon, otin selvää, että myöskin rakennuksen sisältä ohjattavat lennot ilman näköyhteyttä videokameran ja mittareiden varassa ovat mahdollisia, mutta miten on, kun liikenteen turvallisuusvirasto Trafihan nyt sitten tekee näitä säännöksiä ja määräysluonnoksia ja eräs sellainen on lähtenyt liikenteeseen ja lausuntokierrokselle ja sen perusteella ohjaajan on pidettävä miehittämätön ilma-alus koko ajan hallinnassa ja näköpiirissä, niin sehän syö nyt näitä toimintamahdollisuuksia sitten jonkin verran, Lassi.
Näinhän se tekee ja onneksi tämä on vasta luonnos, että siinä vaiheessa kun se julkaistiin muutama päivä sitten, niin siitä nousi kauhea halo tuolla harrastajapiireissä, että olen seurannut sitä keskustelua ja siinä esimerkiksi hyvin sanotaan, että ei olisi, tässä olisi hyvä erottaa tämä miehittämätön ilma-alus, mikä on niin kuin yrityskäyttöön ja teollisuuskäyttöön ja sitten lennokkikäyttöön erikseen, joka on harrastuskäyttö. Ja sanotaan, että ei tämän pitäisi vaikuttaa harrastajalentäjien niin kuin käyttöön niin paljon, mutta oikeastaan se tuhoaa kokonaan tämän sisältälentämisen, mitä ei vielä nykyään harrasteta, mutta nykyään harrastetaan videolaseilla lentämistä. Ja siinä ei ole suoraa näköyhteyttä, ja tämä estää sellaisen lentämisen kokonaan. Ja lisäksi siinä on korkeusrajoitukset, jotka jopa vahingoittaa perinteisiä niin kuin lentokoneen näköisillä radio-ohjattavilla lentämistä. Eli oikeastaan se on erittäin tiukka tällä hetkellä se lainsäädäntö, ja toivottavasti tämän kyselykierroksen aikana siihen saadaan vähän enemmän järkeä.
Tämä on äärimmäisen hankala tilanne viranomaiselle. Ihan ilman tämmöistä LTE- ja mobiiliverkkotyyppistä laajempaa ohjausta mahdollistavaa teknologiaa. Tässä on hankalat keskustelut ja tätä mobiiliverkon käyttöä ei ole toistaiseksi otettu tässä lainsäädännön valmistelussa millään tavalla edes huomioon. Yksi tärkeä näkökulma on se, että tämän ammattimaisen ja harrasteilmailun erottaminen toisistaan on käymässä koko ajan vaikeammaksi sen takia, että nämä aktiviteetit menee harrastajilla enemmän nettiin ja siellä on erilaisia tapoja, esimerkiksi näitä ilmasta kuvattuja kuvia ja videoita hyödyntää myöskin kaupallisesti. Ja se, että mikä on kaupallista ja mikä ei, on hieman epämääräistä ja teknisesti ei juurikaan voida erottaa ammattivälineitä ja harrastajavälineitä. Et se erottaminen teknisesti on vaikeaa ja myöskin niin kun näyttää olevan myöskin liiketoiminnan määrittely äärimmäisen vaikeaa, jolloin haasteita on tiedossa.
Ja itse asiassa vielä, että tuossa kyseisessä luonnoksessahan mahdollistetaan ammattikäyttöön tämä ilman näköyhteyttä lentäminen, mutta siihen tarvitaan vain erityisluvat ja järjestelyt.
Niin, luvista puheen ollen, niin miten tätä pitäisi kehittää tätä lupajärjestelmää? Pitäisikö olla niin kuin tällaisen kauko-ohjattavan kopterin ajokortti olemassa?
Melkein sanoisin, että yrityskäyttöön, jos niitä varsinkin aletaan oikeasti käyttämään paljon, niin voisi olla ehkä hyvä olla joku vastaava ajokortti. Että tällä hetkellä tuossa säädöksessä ei edes vaadita sitä, mutta harrastekäyttöön se on mielestäni liian paljon.
Entä tulisiko lentopaikkoja rajata?
Lentopaikkojen rajaus on hyvin vaikeaa. Se palaa tähän ammattikäytön ja harrastuskäytön määrittelyyn ja teknisesti laitteiden luokitteluun. Näitähän myydään marketissa 10 eurolla tällaisia kotona lennätettäviä ja ihmiset on jo tottunut tällaisiin. Ja tästä eteenpäin kirjo on täysin joustava, jolloin en oikein näe, että millä tavalla voitaisiin rajata tämmöiset alueet, jossa näitä lennätetään. Vaikea on tämäkin.
Lentokorkeuden rajaaminen, onko siinä olemassa jotain normistoa?
Tällä hetkellä ei kai vielä ole, mutta tuossa luonnoksessa taas on 150 metriä, mikä periaatteessa riittää tämmöisillä perinteisillä pienoiskoptereilla lentämiseen, mutta ei sitten lennokeille. Ja varmaan siinä on hyvä olla jonkunnäköistä rajaa, ettei mennä nyt lentoliikenteen tielle liikaa. Mutta se olisi hyvä katsoa, ettei se mene liian alas se raja. Että.
Kun tässä katson tuota vieressä olevaa pientä multikopteria, tulee mieleen, että mitenkäs sitten nämä Suomen talviolosuhteet ja pakkaset, miten näillä lennellään talvella?
No ei pitäisi vaikuttaa oikeastaan mihinkään muuhun kuin lentoaikaan, että akut kohmettuu ja siinä sitten tulee lyhyempi lentoaika sen kautta. Mutta muuten periaatteessa, jos mennään alle -20 asteen, niin sitten alkaa tulee ongelmia todennäköisesti, mutta siihen asti pitäisi olla ihan ok.
No vastikään Tekniikka- ja talouslehti uutisoi, että Katsu nimellä kulkeva grafiittitaiteilija ja ilkivallan tekijä päätti käyttää nelikopteria apuna grafiitin maalaamisessa. Katsu lensi nelikopterillaan yhden New Yorkin suurimman ja näkyvimmän mainostaulun viereen ja suihkutti spreimaalia sen päälle. Kyseessä on todennäköisesti ensimmäinen kerta, kun nelikopteria on käytetty apuna ilkivallassa, ainakin näin suuressa mittakaavassa. Aiemmin nelikopterista on ollut haittaa muun muassa vankiloille ja lentokentille ja ydinvoimaloille. Miten tällainen ilkivallan riski mahdollisesti kasvaa näiden koptereiden myötä?
Uusi teknologia tietysti mahdollistaa aina hyödyllisiä ja haitallisia sovelluksia ja lainsäädäntöä tietysti on kehitettävä käsiohjauksella, kun uusia ilmiöitä tapahtuu, mutta sinänsä kannatan tätä Suomessakin lainsäätäjä ottamaan linjaa, jossa ei ennalta estetä tämän teknologian ja innovoinnin kehittämistä, vaan pyritään olemaan joustavia ja sitä mukaan, kun lieveilmiöitä ilmenee, niin niihin tartutaan.
Ja nämä lieveilmiöt ovat enempikin yksittäistapauksia, onhan se sääli, jos sitten tekniikan kehittäminen tyssää sellaisiin asioihin. Entäpä sitten tuo signaali, professori Heikki Hämmäinen ja kandidaatti Lassi Sundqvist, miten tätä signaalia, kun sitä ohjataan 4G:ssä, niin kuinka altis se on erilaisille häiriöille tai ilkivallalle sitten se signaali?
No periaatteessa samalla tasolla kuin puhelinsignaali on ylipäänsä, että se on oikeastaan paremmin turvattu kuin semmoinen perinteinen ohjaus. Että jos mietitään taas tämä 4G-hyötyjä ja periaatteessa sen perinteisenkin ohjauksen voi tukkia niin kuin kaikki signaalit.
Näissä laitteissa yleensä on monenlaista turvateknologiaa. Näissä on signaalin menettämisen varalle muun muassa GPS:ään pohjautuva niin sanottu kotiinpaluu automaattisesti, ja tämä usein ratkaisee ongelma. Tai sitten laskeutuminen, jos ohjausyhteys menetetään, niin kopteri osaa itse laskeutua siis esimerkiksi siihen paikkaan, jossa signaali on menetetty. Et siinä mielessä nämä eivät ole niin dramaattisia ehkä nämä menetykset, koska näissä on sen verran paikallista älykkyyttä nykyisin, gyroskooppia ja kiihtyvyysanturia, että nämä osaa pitää itsensä stabiilina ja osaavat yhtä sun toista tehdä myöskin ilman ohjausta.
Poliisille kauko-ohjattavat pienoskopterit voisivat olla oiva väline liikenteen seurantaan, kunhan pienoskoptereihin saadaan vielä kameroiden lisäksi nopeustutkat. Mitä kaikkea se nyt sitten mahdollista? Tuossa aikaisemmin puhuttiin myös muun muassa tällaisia, että sairaalatarvikkeita voisi lähettää tai muita ensiapua jonnekin paikalle, mutta kun te olette kuitenkin tätä vähän enempi pohtineet ja miettineet, niin mihin kaikkeen tätä voi soveltaa, Heikki?
Tämä onkin vaikea kysymys. Tämä on uusi nopeasti kehittyvä teknologia ja tuossa alussa tuli listattua monenlaisia hyötysovelluskohteita. Tämä luultavastikin lähtee liikkeelle tällaisista rutiinisovelluksista, jossa niin kuin tällä hetkellä on suunnitelmissa sähkölinjojen kuvaaminen mahdollisten vauriotilanteiden varalta ja ongelmien varalta. Ja tässä voidaan ohjelmoida esimerkiksi waypointit etukäteen jo ilman tätä 4G-teknologiaa, jolloin kopteri kuvaa vakioreitin, menee rutiininomaisesti vakioreitin. Samanlaista rutiinilentämistä voidaan ajatella esimerkiksi tuulimyllyjä, jotka on hankala, tai erinäköisten tornien, korkeiden, vaikeiden paikkojen, joihin on kallista ja hankalaa kiivetä, niin niiden kuvaaminen, joka voidaan ohjelmoida ikään kuin etukäteen kopteriin, ja saadaan silloin laadukasta rutiinikuvausta hankalista paikoista. Käsiohjauksella tämä on äärimmäisen paljon vaikeampaa monesta syystä johtuen. Eli rutiinisovellukset ensin ja sitten aikanaan, kun tekniikka petraantuu, niin myöskin tämmöinen etäohjattu ja sanoisiko mittarilentotyyppinen käsiohjaus.
Täällä Aalto-yliopistossa siis 4G-mahdollisuutta tutkitaan ja on kehitelty näiden multikoptereiden ohjaukseen. Onko tällaista tutkimusta muualla kuin täällä Aalto-yliopistossa?
Kyllähän tätä tehdään monessa suunnassa. Tähän liittyy monenlaista lainsäädäntötyyppistä selvitystyötä ja teknistä selvitystyötä. Näitä teknisiä komponentteja, joita tässä käytetään, niitä käytetään myöskin moniin muihin tarkoituksiin. Esimerkiksi nyt vaikkapa nämä itseään ohjaavat autot liikenteessä, että tämä ei välttämättä poikkea siitä radikaalisti. Eli tämä perusteknologiat, komponentit kehittyy. Ja niitä kehitetään laajasti eri puolilla maailmaa ja myöskin sekä yliopistot että teollisuus, jolloin tämä aihepiiri etenee kyllä niin kuin näillä näkymin vahvasti.
Ja näille monikoptereille on todella paljon tutkimustyötä oikeastaan nyt, että kun se on tosi kuuma aihe, niin kyllä sitä tutkitaan näitä eri mahdollisuuksia, mitä sillä voisi tehdä. Mutta tätä niin kuin 4G:n tuomaa lisähyötyä ei käsittääkseni ole juurikaan tutkittu, että näitä harrastajat on jonkun verran tehnyt maailmalla, mutta oikeastaan tutkimusta ei ole juurikaan, mutta on kyllä vähän kuitenkin.
Eli toisin sanoen täällä Aalto-yliopistossa tehdään uraa uurtavaa tutkimusta tämänkin asian saralla.
Kyllä.
Tässä voisi sen verran lisätä tähän meidän tutkimukseen Aalto-yliopistossa, että tätä on tehty nimenomaan nyt mobiiliverkkoon liittyen, eli tässä pääasiallisena motivaattorina on mobiiliverkkojen laatuominaisuuksien kehittäminen, eikä sinänsä näiden erilaisten sovellusten tutkiminen ja kehittäminen. Ja tämä sinänsä tämä mobiiliverkon käyttö tämmöiseen kauko-ohjaukseen on äärimmäisen mielenkiintoinen ja hankala sovellus, ja tässä törmätään osittain samoihin ongelmiin kuin lentoliikenteessä on törmätty mobiiliverkkojen ja kännyköiden suhteen, ja nämä on myöskin iso päävaiva mobiilioperaattoreille.
Ja tähän loppuun vielä, kun tuossa aloitettiin näillä naapuriristiriidoilla, jotka saavat nyt uutta ulottuvuutta näidenkin härveleiden myötä kenties, niin voiko tässä käydä sitten sillä lailla, että tulee tällainen naapureiden välinen kilpavarustelu ja aletaan pikkuhiljaa kauppoihin tuomaan myöskin tämmöisiä lämpöohjattavia pienosohjuksia, millä voi ampua näitä naapurin koptereita alas, Lassi?
Lämpöohjukset voi olla vähän vielä kaukaista tulevaisuutta, mutta itse asiassa näillä on jo kehitetty tämmöisiä estodroneja, joilla voi pudottaa naapurin kopterin, ja toteutukset on yleensä ollut aika kyseenalaisia, ja onneksi se menee vielä omaisuuden tuhoamisen piikkiin, että ei toivottavasti ala tapahtumaan.
Todellakin ei toivota, että asiat menevät siinä suhteessa paremmin, mutta mitäs nämä laitteet nyt oli, millä näitä voi tiputtaa? Kerrotko vähän tarkemmin, rupesi kiinnostamaan.
Eli periaatteessa samanlainen kopteri, johon on pistetty kalaverkko alle kyytiin, ja sitten se lennätään sinne toisen kopterin päälle ja vapautetaan se verkko, jolloin se putoaa siihen ja sotkee potkurit. Tai sitten esimerkiksi semmoisia, jotka automaattisesti seuraa sitä kopterin signaalia, lentää päin ja kaikkia vastaavia.
No onko näissä multikoptereissa jotain vaaran momenttia, mitä pitäisi tavallisten kansalaisten huomioida, jos niitä alkaa tulla taivaalla enempikin lentelemään?
No sen verran ehkä vois mainita, että ne on aika taitavasti osaavat itse ohjata itseään, mutta lennättäjät eivät välttämättä ole aina osaavia, ja näihin voi myöskin tulla vikoja, jolloin lähtisin kyllä siitä, että ulkopuolisena kun lähtee katsomaan tällaisia amatöörilennätyksiä, niin ei kannata kovin lähelle mennä. Että nämä on metrin korkeudella maanpinnasta, niin nämä on aika lailla vaarallisia vehkeitä, jos nämä on luokkaa 5 kiloa ja potkurit on kuin niittokoneen siipiä, niin tulee rumaa jälkeä painon ja mahdollisten leikkaushaavojen ja muiden takia. Ja samaten lennättäjille samalla tavalla varovaisuutta, että uusia ilmiöitä, uutta oppimista, niin ei pidä ottaa turhia riskejä.